بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيما مضى من رمضان. اللهم ارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، اللهم ارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، اللهم ارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك يا كريم. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 74. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen seien auf ihn und auf die Gefährten, die ihm Folgen leisten bis zum jüngsten Tag. Heute führen wir unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die leichte oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 74. Vortrag.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. فما زلنا مع صلاة الجماعة وبيان حكمها وفضائلها والأعذار التي تبيح التخلف عنها. تكلمنا عن منزلة صلاة الجماعة وعن حكمها بالنسبة للرجال، ورجحنا أنها واجبة على الرجال، وذكرنا الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم شرعنا في بيان بعض فضائلها. فعلمنا أن من فضائلها أنها براءة من النفاق وبراءة من النار، ومن فضائلها أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 25 درجة أو 27 درجة، ووفقنا بين الحديثين، وذكرنا أسباب تضعيف صلاة الجماعة على المنفرد، وعلمنا أن من فضائلها أنها تكفر الخطايا وترفع الدرجات، وعلمنا أن من فضائلها أنها سبيل لنيل النزل في جنة الله رب العالمين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن فضائل صلاة الجماعة أنها سبيل لتفقد المسلمين أحوال بعضهم، أنها سبيل لتفقد المسلمين أحوال بعضهم، وهذه فضيلة عظيمة. لماذا؟ لأن فيها من التكافل بين المسلمين، ومن التراحم بين المسلمين، ومن الصلة. ففي صلاة الجماعة يجتمع المسلم بأخيه المسلم فيتفقد حاله ويطمئن عليه ويساهم في التخفيف عنه إن وجد كربة أو وجد عسرا أو وجد ضيقا، إما بنفسه وإما بماله وإما بوقته وإما بدعائه، وهذا هو الإسلام. كنت بالأمس أتحدث في مسجد السنة في سلسلة بدأناها مع بداية رمضان بعنوان أسباب موانع الهداية، فكنت أتكلم عن مفهوم اهدنا الصراط المستقيم، وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط المستقيم كتاب الله، الصراط المستقيم كتاب الله. فمن هذا الحديث انطلقت لوصف أمنا عائشة رضي الله عنها لنبيها صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عن أخلاقه، قالت: كان خلقه القرآن. فوقفنا أمام هذه الجملة، القرآن هو كتاب الهداية سواء في دين أو في دنيا، بنص كلام الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالهداية في كتاب الله القرآن. فلما تسأل أمنا عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان خلقه القرآن، ماذا يعني؟ يعني إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا فانظر إلى حال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فذكرت مفهوم كان خلقه القرآن، ومن هذا البيان أن النبي كان من حاله مع من حوله من أصحابه أنه يتعهدهم، وهذا من مفهوم كان خلقه القرآن. فتعهد المسلم لأخيه المسلم شعيرة ربانية وسنة نبوية جاء بها النبي محمد، فكان عليه الصلاة وأزكى التسليم يتعهد أصحابه، وصلاة الجماعة تفعل نفس الفعل، فهي تحقق السنة في أن يتعهد المسلم أخاه المسلم. فمن تعهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأصحابه نذكر أمثلة سريعة: صحابي يدخل المسجد فيصلي، فرغ من الصلاة فأقبل على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فرد النبي عليه السلام ثم قال له: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. هو ده التعهد، رأيت مخالفة على أخيك المسلم هل تتركه على مخالفته إما مجاملة وإما بدعوى الحياء الكاذب؟ أصل استحييت إن أنا أذكره، هذا حياء مذموم، هذا ليس حياء شرعيا. الحياء الشرعي ألا تؤخر البيان عن الوقت، الحياء الشرعي أن تأخذ بيد أخيك إلى رحمة الله، الحياء الشرعي ألا تترك أخاك في المخالفة. ودي قضية مهمة أو لازم نتعلمها في قضية تعهد المسلم لأخيه المسلم، إن بعض الناس يشوف مثلا مجلس غيبة يقول لك: والله أنا استحييت إن أنا أتكلم فلان وقاعد كبير في السن ومش عارف وعمي فلان، استحييت إيه؟ ده مش حياء. يبقى فهمت الحياء خطأ. الحياء الشرعي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، الحياء الشرعي أن تكون أميرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، الحياء الشرعي أن تكون على استقامة، مش الحياء الشرعي أن أنت تترك المخالفات بحجة أن المخالف كبير سن. كبير السن له طريقة في البيان وفي ثوب الأدب أيضا، لكن لابد من التغيير ولابد من الإنكار ولابد من الإنكار. فها هو النبي يعلمنا كيف نتعهد أو يتعهد بعضنا بعض. هذا الرجل يصلي ولا يحسن يصلي، لما أقبل على النبي وسلم على النبي قبل أن ينكر عليه النبي رد عليه السلام أولا. لماذا؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، رد السلام أول. طيب النبي رد عليه السلام، ثم بدأ التعهد لحاله: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، هكذا بأدب. الصحابة أيضا اتعلموا الأدب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما يأمرهم أو ينهاهم وقالوا سمعنا وأطعنا، فالصحابي رجع الله أكبر وصلى كما كان يصلي، سلم، أقبل على النبي للمرة الثانية وسلم على رسول الله، ودي سنة مهجورة بين المسلمين إلا من رحم ربي وعصى، بل بالعكس البعض استبدلها ببدعة. لو سلمت عليه مرة وسلم لك كثرة السلام تقلل المعرفة، تقلل المحبة. شوف الباطل بيجي منين. النبي يقول: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. ومن أخلاق الصحابة إذا التقى أحدهم بأخيه بدأه بالسلام ورد عليه السلام، ثم ينطلق في الطريق. إذا اعترضت الطريق شجرة فصار بعضهم جهة اليمين، أحدهم جهة اليمين والآخر جهة اليسار، إذا التقيا سلم أحدهما على الآخر مرة ثانية. شوف السنن وجمال السنن. أهو الصحابي أهو، ما هو لسه مسلم على النبي صح قبل قليل، والنبي رد عليه السلام وقال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. صلى ورجع بيسلم للمرة الثانية على النبي: السلام عليك يا رسول الله. فرد النبي عليه السلام مرة ثانية وقال له: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. رجع يصلي للثالثة بقى، يعني ثالث مرة بيصلي، فرغ من صلاته ثم أتى النبي فسلم للثالث، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصل. قال: يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني. قال له النبي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، في رواية فاغسل يديك ووجهك وعلمه أركان واجبات الوضوء. الله أكبر. ليه؟ لأنه ما بيعرفش يصلي، واللي ما بيعرفش يصلي من باب أولى ما بيعرفش يتوضى، وده مراعاة الحال والتعهد أيضا، تعهد أحوال المسلم. فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك ورجليك إلى آخر الحديث، ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر النبي. بدأ يعلمه، أو ده التعهد. وجد مخالفة يترك ركنا في الصلاة يؤدي إلى بطلانها، وركن الاطمئنان في الصلاة كان ينكرها، فبدأ يعلمه ويصبر على تعليمه. ليه؟ تعهد لأحوال المسلمين. طب يترجم ونكمل إن شاء الله عشان ما نطولش على المترجم.
Unser Thema war ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben ja darüber geredet, welche Urteile das Gemeinschaftsgebet hat, welche Vorzüge, welche Gründe es gibt, um vom Gemeinschaftsgebet sich fernhalten zu können. Und wir haben festgestellt oder gesagt, dass es eine Pflicht ist für jeden Mann, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Und dann haben wir noch gesagt, dass es eine Bewahrung von dem Höllenfeuer und vor der Heuchelerei ist. Und wir haben zwei Überlieferungen genannt. Einmal, wo gesagt, dass es um 27 Stufen, um 25 Stufen vermehrt wird, und einmal um 27 Stufen. Und wir haben dann die 27 Stufen oder diese 25 und 27 Stufen näher erläutert. Und wir haben dann noch gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet die Sünden löscht und dass es um Stufen erhöht. Dann haben wir im letzten Vortrag gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet ist ein Mittel, das uns das Paradies näher bringt, oder dass uns das Gemeinschaftsgebet kann uns zum Paradies bringen. Und heute fangen wir ein anderes Kapitel an, und das Kapitel heißt, das Gemeinschaftsgebet ist ein Mittel, um sich gegenseitig zu vergewissern, dass man sich gegenseitig vergewissert über die Brüder. Ja? Denn man trifft sich beim Gemeinschaftsgebet und man vergewissert sich gegenseitig, geht es einem gut, geht es einem schlecht, braucht er Geld, hat er Schulden, hat er irgendwelche Probleme, die man lösen kann, oder hat er irgendwelche Dinge in der Moschee falsch praktiziert, oder das Vergewissern, das gegenseitige Versprechen oder das gegenseitige Helfen. Ja? Das ist unser Thema heute. Im Gemeinschaftsgebet trifft man sich, ja, und da hat der Sheikh gesagt, dass er ein Thema angefangen hat im Ramadan in Sulzbach. Und zwar das Thema ist Gründe, die einen fernhalten von der Rechtleitung. Ja? Das ist das Thema. Gründe, die einen fernhalten von der Rechtleitung. Und da hat er ein Kapitel aufgeschlagen, und zwar ein Vers von Surat al-Fatiha, wo er gesagt hat, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ja, das hat er näher erläutert. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Da hat er einen Hadith genannt, der wurde von Ali radiallahu anhu überliefert, wo er gesagt hat, Sirat al-Mustaqim ist das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Oder dann hat er nochmal erwähnt, er hat gesagt, wenn Ali überliefert hat, dass es ein Buch ist, ja, dass Sirat al-Mustaqim ein Buch von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann hat er sich nochmal an die Überlieferung von Aisha radiallahu anha erinnert, wo die gesagt hat, wo die gefragt wurde, sag uns, was ist, welchen Charakter hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Da hat er gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sein Charakter ist der Koran. Ja, der Koran. Wenn ihr sehen wollt, wie ein Koran, wie der Charakter vom Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, dann müsst ihr euch den Koran anschauen. Und diese beiden Überlieferungen hat er verglichen und hat gemerkt, wenn Ali sagt, ja, radiallahu anhu, Sirat al-Mustaqim ist das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala, und Aisha sagt, radiallahu anha, dass der Charakter von Prophet sallallahu alaihi wasallam ist das Buch Allahs, ist der Koran. Das heißt, wenn man sich jetzt den Koran irgendwie vorstellen möchte, ja, wie der Koran ist, dann braucht man sich nur den Prophet sallallahu alaihi wasallam anzuschauen, wie er gelebt hat, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat. Dann so sieht nämlich der Koran aus. Wir haben ja gesagt, das Gemeinschaftsgebet vereint. Ja, das soll uns vereinen, die Muslime vereinen, und man soll sich gegenseitig erinnern. Ja. Und dann hat der Sheikh gesagt, der hat sich noch eine andere Überlieferung angeschaut, als der Gefährte in die Moschee reinkam. Ja, der hat dann gebetet, zwei Rakat gebetet. Und danach ging er dann zum Prophet und hat ihn begrüßt. Ja? Er hat ihn begrüßt und der Prophet hat den Gruß erwidert. Das zeigt uns zuerst mal, dass es eine Pflicht für jeden Muslim ist, den Gruß zu erwidern, ja? Den islamischen Gruß zu erwidern. Ja? Das zeigt diese Handlung, die der Prophet gemacht hat. Und dann hat er zu ihm gesagt, nachdem er ihn gegrüßt hat, geh nochmal beten, weil du hast nicht gebetet. Ja? Er hat nicht, das heißt, er hat das gegenseitige Vergewissern. Er hat gesehen, er hat falsch gebetet, er hat direkt ihn nach dem islamischen Gruß daran erinnert, dass er falsch gebetet hat. Im Gegensatz zu uns gibt es manche Leute, die sagen, ich schäme mich. Ich habe gehört, ja, die haben Riba gemacht, die haben üble Nachrede gemacht oder die haben über einen schlecht geredet, aber der Mann, der war älter als ich oder war ein älterer Mann oder der war eine Respektsperson und ich konnte ihm das nicht sagen. Nein, dieser Scham ist falsch. Ja, dieser Scham ist an dieser Stelle falsch und dieser Scham hat nichts mit dem Scham, richtigen Schamgefühl zu tun. Denn da solltest du eigentlich einspringen, ja, und ihm sagen, dass er hier eine falsche Sache getan hat. Denn Prophet Sallallahu alaihi wasallam hat uns ja gezeigt, dass er direkt eine Sache, wo er gesehen hat, dass falsch gemacht wurde, nach dem islamischen Kurs direkt gesagt hat, ja, direkt berichtigen wollte. Deswegen soll man auch darauf achten und sich nicht schämen, wenn man was Falsches sieht, das ein Bruder gemacht hat, soll man ihn daran erinnern, dass es falsch war. Also, da kam er, dann ging er wieder zurück, dieser Sahabi, dieser Gefährte, und hat nochmal gebetet. Danach kam er nochmal zurück, nach dem Gebet, und hat nochmal den Propheten aus dem gegrüßt. Ja? Das zeigt uns, dass es eine Sunna, wo nicht so viel praktiziert wird. Oder manche sagen, wenn du so viel den islamischen Gruß aussprichst, ist das eine Bid'ah, eine Erneuerung in der Religion. Das manche Leute, die das sagen. Nein, im Gegensatz, das ist eine Sunna, dass du den islamischen Gruß immer, immer, immer wieder erwiderst und immer, immer wieder aussagst. Denn die Überlieferung von dem Propheten, die besagt,
والذي نفس محمد بيت لا يدخل أحدكم الجنة لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحب أفشوا السلام بينكم.
Und bei dem die Seele von Prophet صلى الله عليه وسلم hat, sage ich euch, keiner von euch kommt ins Paradies, bis ihr gläubig seid. Ja, sinngemäß übersetzt, bis ihr gläubig seid. Und keiner von euch ist gläubig, ja, bis er das eine liebt, was er für sich auch liebt. Und wenn ihr die Liebe unter euch zerstreuen und verstreuen möchtet, dann sage ich euch ein Mittel, wie das funktioniert. So erwidert und so sagt, so tut den islamischen Gruß so viel ausrufen, wie es geht, und erwidert den islamischen Gruß. Deswegen sollte man immer den islamischen Gruß immer, immer wieder aussprechen und erwidern. Die Gefährten, bei denen war es genau so gewesen, ein Beispiel hat er gebracht, und zwar, wenn ein Baum die Gefährten getrennt hat. Ja, die sind zusammen gelaufen und ein Baum war dazwischen. Das heißt, die sind dann auseinandergekommen und wieder, wenn sie sich nochmal hinter dem Baum getroffen haben, haben sie den islamischen Gruß nochmal gesagt, ja, obwohl die gerade zusammen waren. Dann ging er wieder und hat nochmal die zweite Karte gebetet, zum dritten Mal. Ja. Und als er wieder kam, ja, dann hat er gesagt, da hat der Prophet hat den islamischen Gruß nochmal gesagt, der hat der Prophet aus dem islamischen Gruß erwidert, da hat er ihm gesagt, du hast nicht gebetet, geh wieder beten. Da hat er gesagt, oh Prophet, das ist mein Gebet, ich kann nicht anders beten, das ist so, wie ich immer bete. Und dann hat der Prophet gesagt, bring mir das Gebet bei, oh Prophet. Da hat der Prophet gesagt, wenn du beten willst, dann mach den Wudu, mach Aswir al-Wudu. Aswir al-Wudu heißt, du musst den Wudu richtig praktizieren, richtig machen. Ja? Und in anderen Überlieferungen wird gesagt, wasch deine Hände und dann dein Gesicht und so weiter, wie man Wudu macht. Und dieser Riwayah hat er gesagt, mach dein Wudu, denn derjenige, der nicht beten kann, der kann auch kein Wudu machen. Ja? Deswegen hat er mit Wudu angefangen, ja? Mit der Gebetswaschung. Dann hat er ihm gesagt, dann stell dich Richtung Qibla, ja, in Richtung Qibla stellen, und dann sagst du den Takbir al-Ihram, dann rezitierst du die Eröffnete oder die Surah al-Fatiha von dem Koran, und dann das, was du kannst, noch dazu rezitieren. Wenn du nicht kannst, dann sagst du Subhanallah oder so, und danach verbeugst du dich und verbeugst dich so, dass du dich vergewissert, dass du dich richtig verbeugt hast. Du musst dich vergewissern, dass du dich richtig verbeugt hast. Und dann kommst du wieder hoch, dann gehst du wieder in die Niederwerfung. Dann hat ihm das Gebet erklärt, was der Hadith allgemein bekannt ist.
أيضا من تعهد النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي الجليل ثوبان وجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وكان مصفر الوجه منتقع اللون والنبي من هديه أن يتعهد أصحابه فنظر إليه النبي وقال يا ثوبان ما لي أراك مصفر الوجه منتقع اللون وده أيضا سنة غايبة عننا بل بالعكس ممكن لو طبقتها الناس بتتضايق أحيانا بقول لك عامل إيه مشكلة وبيسألني ليه بطمئن عليك بطبق السنة بطمئن على حالك أنت إيه أخبارك قول الحمد لله بخير إيه المشكلة أن نقول لك أنت عامل إيه إيه أخبارك مشكلة عند بعض الناس هو بيسألني ليه عشان بطبق السنة بسألك عشان بتعهدك عشان بحب لك الخير ولا أقصد التدخل في شؤونك لا ده أنا بقول لك عامل إيه إيمانيا عامل إيه مع ربنا إيه أحوالك مع الله طمني عنك أنت أخي وأنا أخوك بطمئن عليك ولا إيه طيب فده هدي النبي يا إخوة الله ما لي أراك مصفر الوجه منطقع اللون تيجي تقول وانت مالك انت سيبني في حالي. حاضر. أنا آسف. أنا آسف يا سيدي. جزاك الله خير. ما تسيبونا في حالنا بقى يا أخي. حاضر. أنا مش أسأل عنك تاني. مدام ده بيزعلك وأنا مش عايز أزعلك. خلاص؟ ما أقول لك عامل إيه؟ الحمد لله. عندك مشاكل الدنيا قول الحمد لله على كل حال وارضى بقضاء ربنا وقدره ولا ايه. انما دي مشكله عند بعض الناس يا اخي. المفاهيم بقت ليه لما بعدنا اخوه عن مصدر النور القران والسنه؟ ما هو انت تكون في نور كلما اقتربت. زي ما قلت لك قبل كده مثال، انا الان فوقي مصباح مباشره صح، فتجد النور عندي كثيف. اللي يبعد عن المصباح على قدر بعدك عن المصباح على قدر قلة الضوء عندك، وهكذا. فأنا عندني الضوء فين؟ الله نور السماوات والأرض، القرآن نور، وسيدنا النبي هدي كل نور. فلما هنبعد عن مصدر النور هنكون فين؟ في الظلام. ودي القضية اللي الأمة عايشاها إلا من رحم ربي وعاصم. كل ما بنبعد عن مناطع الزنا بيكون الذل. فين مناطق العز؟ الإسلام. قالها عمر كما جاء عند الحاكم في المستدرك، قال لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. وتحقق ما أخبر به عمر. لما البعض طلب العزة في المال كان الذل والفقر والضيق والحرص والبخل والشح، وجمعوا أموالا وتركوها خلفهم لم ينتفعوا بها في حفرة مترين في متر، وبعضهم لو حصل كسد للمال يموت بالسكتة القلبية. يقول لك فلان البورصة انضربت جات له سكتة قلبية مات غار في دهية. عشان إيه؟ عشان مال لم ينتفع به وقضى عمره يجمع فيه لغيره وهو راح في البورصة. راح فين؟ فين البورصة؟ الحمد لله ما تعرفوهاش. الحمد لله. وتاني دخل مشروع والمال هلك، وتالت مش عارف ايه ويا عم الشيخ والله جبنا مركب استوردنا حاجات من والمركب غرقت. مع السلامة في دهية. غرقت هنعمل لك ايه؟ غرقت. احمد ربنا على كل حال. ايه المشكلة؟ اي مشكلة في المال ما هيش مشكلة، اي مشكلة في الدنيا ما هيش مشكلة. المصيبة لما تكون في الدين يا اخوة، هذه هي المصيبة، لما يكون في دينك وفي ايمانك وفي عقيدتك وفي منهجك. انما الدنيا بتروح وترجع، عرض زائل يأكل منها البر والفاجر. النهاردة فيه بكرة ما فيش ولا يهمك. شغلات ليه الدنيا وعامله لك مشاكل ليه؟ وعمال تجري فيها جري الوحوش ليه؟ وعمال تقاطع ده وتحارب ده عشان الدنيا ليه؟ وفي الآخر هتاخد منها ايه؟ كفن، كفن أبيض بفتة. بكام؟ بعشرة يورو هتتلف فيه ويتردم عليك بالتراب. لا ليه جيوب تحط فيه الفيزا كارت ولا الجولد كارت ولا تاخده معاك كمان؟ هتصرف بيه ايه ده؟ الفيزا بتقول له يا نادر اسمها جولد كارت؟ ماستر كمان ماستر. وتلاقي الواحد ماشي يجيب 20 كارت من دول ما شاء الله، لما تموت هناخدهم منك. وبقول كلمة السر لأهلك بقى عشان لما تموت ما تخربش الدنيا على نفسك وعليهم كمان. يبقى تموت وكمان ملك مات معاك، ده حاجة بؤس يا راجل. زي اللي بقى عنده مثلا أجهزة وعمل لها كلمة سر ما يعرفهاش حد حتى هو بينساها. طب انت موت وعندك مثلا واحد، بعض الناس جايبين مثلا أجهزة غالية جدا، لابتوب مثلا ب5000 يورو اللي هو الحديث قوي ده يا شيخ رياض، وعامله ببصمة وشه ومات غار في دهية. طب خلي لابنك ينتفع بيه من بعدك يا أخي، قول لابنك كلمة السر. فهمت حاجة؟ بلاوي سودة يا أخي عايشينها الناس، لا فاهمين دنيا ولا دين. ما تبقاش كده متحجر حتى في أجهزتك، تخش الكمبيوتر مش عارف إيه كلمة سر، الهاتف له كلمة سر، كل حاجة مغلقة ومحدش يعرفها غيره. أنا من ربنا عليا ما بحفظش كلمة سر أبدا، في الاجهزه دي. حتى نص لا عارف كل شويه مش فاكر يا ابني الايميل اللي انتوا عاملينه ده هم اللي عاملين الايميلات انا ما اعرفهاش. يقعد صلاح يجتهد ويدخل ده ويخرج ده مصيبه. اخر ما غلبت بقى قلت له يا صلاح ابي اكتبوا لي يا جماعه هنا ويكتب لي صار ابعته لابن احمد يا ابني التليفون عاملينه بكلمه كذا واللابتوب معمول بكذا وانت يا ام احمد اللابتوب بتاعي معمول بكذا ورقمه كذا عشان لكذا تعرفي تفتحيه. ايه ده انت قافل كل حاجه ليه؟ شفت الدنيا بتعمل ايه في اصحابها؟ بتخليك تبغض اخاك او والله العظيم وتقاطع رحمك وتبخل وتشح وحالتك بؤس وكرب وياريتك انتفعت انت بيها حتى انت اتحرمت منها والله اتحرمت منها تجده عمال يبخل حتى على نفسه. المهم يتست في الاموال يكتروا. اليوم بقى عندنا 5 بكره 6 بقى 10 وكل شويه يخش يطمئن علينا لو البيت يخش موجودين اه لسه موجودين هيروحوا فين؟ موجودين زي ما واحد مره يا عم الشيخ قال صحيح ممكن الجن يسرق الفلوس. والله العظيم قلت له اه والله بيسرق الفلوس والله في نوع من الجن سارق في نوع من الجن ممكن ياخد فلوسك. الله خاف وخاف الحق بقى هاتهم للمسجد احسن عشان تخليهم في الاخر احسن ما عندكم ينفد وما عند الله باب. يبخل على افطار الصائمين مثلا وفجاه الجن خدهم عشان يفطر الجن. ما في جن مسلم برضه بس مش حرام اللي يسرع شيطان. كان اخ بيقول لي بعد المشايخ المعالجين والله يا عم الشيخ كل ما احط بص مكان اجي ما الاقومش. قال له اه في جن طيب سارق. واحنا جايين بقى الشيخ خوفنا ايه اه هي الدنيا بتخوفك كده؟ وقيتك سودة الدنيا قلقاك كده عشان المال؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الايمان ما تعبكش؟ لما تفقد صلاة ما بتتعبكش؟ زي ما لسه بقول لاخوة امس الواحد صايم يا عم الشيخ انا كنت بتوضى انا حس ان في قطرة ماء نزلت صيامي عشان قطرة مية مرعوب وطول النهار والليل ماسك السور الخليعة يتفرج عليها وفي الشارع ينظر للنساء يا مجرم بقى قطرة مية قلقتك مع انها في العفو والحرام ما قلقكش برا والغيبة ما قلقتكش على دينك وعلى اخرتك. والله مصيبة صح؟ مصيبة صح؟ والله مصيبتين 13 لما ديننا يكون هين علينا كده والدنيا ملأ قلوبنا كده. فلما اقول لك مالك اعرف ان دي علامة حب بطمئن عليك بتعهدك بسأل عنك بشوف حالك ايه مع ربنا. فاهم حاجة؟ فاهم حاجة يا شفيق؟ قول لهم كده قول لهم فاهمين حاجة؟ قول لهم بالجماعة الألمان دول قول لهم فاهمين؟
حبتي فاشتندن
يا؟ هيا تفهموا دلوقتي إما يترجم إن شاء الله. ما لي أراك مصفر اللون منتقع الوجه يا ثوبان. ما لوش سبني في حالي بقى ما الهموم كترت بقى وانت يعني قال تذكرت الآخرة يا رسول الله. يا الله على جمال الصحابة. وقلت في نفسي يا ثوبان إن دخلت الجنة تكون منزلتك أقل من منزلة رسول الله وأنا في الدنيا لا أصبر على فراقك. إن اشتقت إليك أتيت فكيف لثوبان أن يصبر على فراق النبي في الجنة. يا شوف الأخوة يا إخوة الحب شوف الأخوة. والله الكلمات دي لازم الزمان يقف أمامها طويلا. احنا بعدنا قوي بعدنا قوي. حب النبي عامل عندك ايه؟ هل بتحب النبي وصادق في حبك للنبي؟ هو ده السؤال لازم تسأله نفسك. ده ثوبان مرض لما مجرد تفكير ان ممكن يبعد عن النبي في الجنة
هيكون في النعيم. لكن كيف يكون نعيم لا أرى فيه النبي محمد؟ طب ما بالنا بمن يحجب عن رؤية الله؟ ما توحد الله مصيبة خطيرة جدا يا إخوة، مصيبة خطيرة جدا. والله لو آمنا حق الإيمان لهانت علينا الدنيا. في الأثر وإن كان في مقال يعني في السنة الضعف، لكن المعنى صحيح. حارثة صحابي جليل سأله النبي كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. مؤمنا حقا؟ نعم. قال يا حارثة لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها بمدرها. الذهب عند حارثة مثل التراب، لا قيمة له. الذهب يعني اليورو، المال ها. استوى عندي ذهبها بمدارها. هل دي موجودة؟ هو ده السؤال. أظمأت نهاري وقمت ليلي، يعني بالنهار أنا صايم لله وبالليل قائم لله، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، شايف العرش، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم ينعمون، وأنظر إلى أهل النار وهم يعذبون. بهذه الصفات كيف يكون حال حارثة؟ النبي قال له يا حارثة عرفت فالزم. إلزم، ده هو ده الإيمان الحق، لما تقدم آخرتك على دنياك. إنما لما نقدم الدنيا على الآخرة وبعدين ندعي إن إحنا من أهل الإيمان الصادق، دي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة. دعاوى زائفة تعرف عند المحك وعند العمل للدين وعند العمل للإسلام، يعرف الصادق من الكاذب، يعرف الصادق من الكاذب عند الابتلاء والضيق مش في الرخاء. لما يضيق عليك يا ويلي يلطم ويولول، يعرف هنا الإيمان. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مصيبة صح؟ حارثة مرد، ثوبان عفوا مرد لما فكر في الآخرة وإنه ممكن ما يشوفش النبي في الجنة. فماذا قال له النبي؟ قال يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. ونزل قول الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عارفين سيدنا أنس يعلق الحديث ده ماذا يقول؟ قال فوالله ما فرحنا بشيء أشد من فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر. يا الله، يعني هو سيحشر مع مين؟ مع هؤلاء. وده من التعهد يا أخو، النبي كان يتعهد حال الصحابة. ذات ليلة من تعهد النبي لأصحابه يذهب إلى علي بن أبي طالب بليل وفاطمة بنت رسول الله ليوقظهما لصلاة الليل. تعال أنت بقى واحد يروح لك بليل يخبط عشان تصحك تصلي الليل؟ إيه يا عم الشيخ سيبنا قيام ليل، إيه اللي تصحيني في وقت ده؟ أنا عندي شغل وممكن يقطعك عمرك. يا الله، هو علي ما كانش عنده شغل ولا إيه؟ ما كانش عنده شغل للدنيا ولا إيه؟ ما كانش عنده جارة؟ ما كانش عنده عمل؟ نسيبه نايم يروح النبي بنفسه ليوقظ عليا للصلاة. صلاة الليل مش صلاة الفجر، صلاة الليل نافلة. شوف التعهد وصل لفين يا إخوة. ما صحيش عليه، غلبته عينه. فالنبي ذهب إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. في صلاة الفجر علم علي أن النبي ترك عليه بليل وجاءه لقيام الليل، فجاء فزعا يعتذر لرسول الله. ماذا قال له؟ قال: يا علي، ليس في النوم تفريط. الله أكبر، لا بأس عليك، أنت كنت نائما وما فيش تفريط في النوم، إيه المشكلة أنك نمت؟ يا تعال أنت بقى. ولا أبو صلاح نقول له ربنا يسأل. نايمين ما بيصلوش قيام ليل وأنا نايم. شوف النبي، شوف جمال السنة يا إخوة، ليس في النوم تفريط، نايم. ده عندنا في مصر يقول لك النوم سلطان، غلبته عينه، قلبه بيد من؟ بيد من خلق. قال له نام ريح، انت بتتعب نام ريح شوي. فهمت حاجة؟ عشان كده في الأثر ان الإنسان لو بات ليلته بنية صادقة ان يستيقظ لصلاة الصبح فنام عنها كتب له أجر صلاة الصبح في جماعة، وكان النوم من الله صدقة عليه. يا الله، نافلة، نام ارتاح. مفاهيم كثيرة في حياتنا محتاجة نرجع بيها للكتاب والسنة عشان تنضبط مفاهيمنا وأحكامنا على الناس. قال يا علي، ليس في النوم تفريط، هذا تعهد. علي وفاطمة، طولت عليك؟ معلش عشان نختم بقى. وصلاح عمال ينظر لي، انت ما قلتش الكلام ده في الدرس امبارح. لا انا خدت العنوان بس يا صلاح، لكن جبت نماذج اخرى. يعني قلت لكم انت نماذج وهنا نماذج تانية، هناك مسجد السنه ومسجد بلال يا ابو صلاح. فالنبي كان يتعهد اصحابه، فمن تعهد النبي لاصحابه عندما ياتيه علي وفاطمه رضي الله عنهما. فاطمة من كثرة العمل في بيت علي تشققت يدها. مين فاطمة؟ بنت رسول الله، بتخدم مين؟ زوجها، تخدم علي وبتشتغل بالراحة، بتطحن البر انت عارف يعني راحة. مش النهاردة ما شاء الله جايبين لها في البيت بالإلكتريك، تيت القوطة اتطبخت، تيت البصلة اتقشرت، تيت الطعام خلص، ويجي مجرم ينسب للعلم زعم ألا خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة. يا مجرم يا مجرم، ماذا تريد من هذا الفساد العريض؟ هدم بيوت المسلمين، دول مأجورون لهدم الإسلام. قال واسمه وسيم يوسف، ده وسيم والله قبيح وأقبح القبح وعميل لهدم دين الإسلام وقيم المسلمين، المسمينه مفتي النساء. شفت الإجرام؟ وعجباه قوي، عجباها هي فتوى وسيم إن يقول لها ليست على الزوجة خدمة للزوج. ما تخليها سنجل بقى، ومحتاجة زوج ليه؟ محتاجة زوج ليه؟ وبعدين المجرم قال يطعن في صحيح البخاري ومسلم. فإلى الله المشتكى، أسأل الله أن يعامله بعدله وكل من طعن في ديننا أو همز سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. أهي فاطمة بنت رسول الله، يا مجرم ما قرأتش الحديث ده يا مجرم؟ دي بنت سيدنا النبي، بنت سيد الخلق وخليل الحق، ابنته ريحانة أبيها، وكان يلقبها بأم أبيها لما كانت تدخل على النبي يقوم لها النبي ويقبلها في جبينها ويجلسها في مجلسه ويقول هي أم أبيها، هي ريحانة رسول الله. إيديها بتتشقق، هل يصبر النبي على هذا من العمل لخدمة علي؟ يا الله. وأسماء أخت عائشة أم المؤمنين، أختها أسماء ذات النطاقين، دي كانت بتخدم فرس الزبير، مش الزبير فقط، بتخدم الفرس بتاع الزبير بن العوام حواري رسول الله، بتروح تشيل النوى على رأسها من أرض أقطعها النبي للزبير على بعد أميال في المدينة. في يوم شافها النبي شايلة فأراد أن يركبها معه الدابة وهي تعلم غيرة الزبير فأبت، فحمد النبي لها صنيعها، مع أنه النبي وشايلة إيه؟ نوى للفرس، للفرس بتاع الزبير، مش بتخدم الزبير فقط، هن النساء هو زوجات النبي كن يخدمن النبي، بل يخدمنه في غير أيامهن وفي غير بيوتهن، كما فعلت صفية والنبي عند عائشة وعملت له الطعام في بيت عائشة وفي ليلة عائشة. يا ربي يا ربي يا ربي يا إخوة، ده عرف كان سائدا بين المسلمين في زمن النبوة، تيجي انت تبطله؟ ده القرآن أمر النبي قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لو كانت خدمة الزوج غير واجبة كانت أولى الناس بعدم الخدمة مين؟ بنت رسول الله. كان منعها النبي ولا ما تخدميش، هو يخدم نفسه. أيوة دي ريحاله مع علي تشتكي وتريد خادما، ما يطلوش أنا مش هخدم في بيت علي تاني، أنا تعبت وإيدي اتشققت، ها زي ما بيحصل من النساء ده، أنا مالي يشوف له خدامة خدامة. وكيف تدخل امرأة لا تحل في بيتك تخدم زوجك؟ عادي، احنا في الزمن المدنية عادي، ما هي بتروح تشتغل بتخدم المدير بتاعها وتبقى سكرتيرة صح، بتعمل له الشاي والقهوة. اه والله للمدير، ها، والسندوتشات، وتقف كده على المكتب بتاعه. طب هل يجوز خدمة المدير يا أخت؟ إذا كان زوجك قلت ما ينفعش خدمته، طب ده مش زوج، بتخدميه ليه؟ تعملي له السندوتشات وتعملي له الشاي والقهوة، وبص بجرس تين عارف، تقول لك أنا عارفة عايز القهوة، ده من غير ما يتكلم عارفة، وعارفة السكر بتاعه قد إيه يا بنت الإيه؟ ده ما عملتش كده مع زوجك وتقولي لا خدمة الزوج ليست واجبة، ما شاء الله عليكي، إنما عند المدير واجبة عشان في إيه؟ هيديها راتب. طب ما الزوج بيديكي راتب مش بينفق على البيت وفي الحلال؟ ها هم عايزين كده، مش عايزين بيوت مسلمة، عايزينها تبقى سلعة رخيصة عند المدير وعند فلان وفلان. ليه؟ دول مرضى قلوب يا إخوة، هم لا يريدون كما يقولون كاذبين التحرير المرأة، لا ده هم عايزين حرية الوصول للمرأة، كيف يوصل لها وهي قاعدة في بيتك كمسلمة ما بتخرجش، لازم اخرجها عشان تقعد عندي انا، ما تقعدش عندك انت، لازم تجي لي انا كمدير، اقل ادبي عليها وسامعها على ايش؟ طيب تن جرس تجري تجيب القهوه وبتترعش، القهوه للمدير ايه سكره؟ لا انا عارفه سكره، انا عارفه سكر المدير بتاعنا، يا سكر عارفه سكره. طيب إلى الله المشتكى. فأتت فاطمة وعلي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أريد خادما يحمل عني عناء العمل بالراحة، مش الخدمة في البيت، لأنا هخدم زوجي بس قضية واحدة بس، الراحة بتتعبني، الحجر تقيل وثقيل وبتقعد طول النهار تطحن، فأديها تشققت، فيشوف لها خادم يعمل بس إيه، يطحن الدقيق بس. النبي قال إيه؟ يا علي يا فاطمة هل لكم في خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال إذا أخذتما مضجعكما فقولا سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، فذلك خير من خادم. وما أعطاش خادم، اشتغلي على الراحة، روح اطحني الدقيق كما كنتي بس أكثر من التسبيح. ليه؟ كثرة التسبيح هتشرح الصدر، لما يشرح صدرك هتقوين على عمل البيت وخدمة الزوج، ومش هتحس بالتعب ولا بالألم. ده دور الصلاة يا إخوة بقى، بتخلي المسلم يتعهد أخاه المسلم. الله، لما بنتمع في المسجد بطمئن عليك بتطمئن علي، زي الآن بس أنا بجي لكم يومين في الأسبوع صح؟ يوم الحد ويوم الخميس صح؟ على الأقل بنشوف بعض، الجماعة اللي هنا ما بيجيش عندها زوج سباق ممكن ما يشوفنيش صح؟ لكن يشوفني امتى؟ لما باجي اصلي مع العصر هنا في رمضان في الجماعه وبعد كده ادي له درس شافني وطمن علي وسالني وسالته وعرفت حاله وعرف حالي صح. هذه قيمه الصلاه. المساله دي محتاج لسه تفصيل والمقام ضاق فنكتفي بهذا القدر. فان قدر بقاء وكان لقاء واصل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
ثوبان رضي الله عنه hat eines Tages neben dem Propheten aus dem gesessen und Thauban war sehr sehr gelb im Gesicht, ja, er war sehr erschöpft und sehr gelb im Gesicht. Da der Prophet in der Moschee hat er ihn gesehen, dass er so gelb im Gesicht war. Dann hat er ihn gefragt: O Thauban, was ist los mit dir? Was hast du? Warum bist du so gelb im Gesicht und du bist so erschöpft? Was ist denn los mit dir? Das zeigt uns dieses Vergewissern gegenseitig in der Moschee, ja? Dass man gegenseitig fragt, dass man seinen Bruder fragt, wie es ihm geht, wie es ihm nicht geht, ja? Was macht er, hat er irgendwelche Probleme, geht es ihm gut, ja? Heutzutage, wenn du jemanden siehst, der hat ein gelbes Gesicht oder ist anders im Gesicht, du fragst ihn, was ist los, sagt er, was geht dich das an? Hast du ein Problem? Warum redest du mit mir überhaupt? Warum fragst du mich? Ja? Dann sagst du, okay, tut mir leid, dass ich gefragt habe. Aber normalerweise ist das eine Sünde, dass du deinen Bruder fragst, wie es ihm geht, ob es ihm gut geht, ob es ihm schlecht geht. Ja? Und dann hat Thauban radiallahu anhu gesagt, nee, ich habe nur an das Jenseits gedacht. Ja, und als ich an das Jenseits gedacht habe, wurde ich gelb im Gesicht. Also deswegen ging es mir auch schlecht. Ja, der hat ans Jenseits gedacht. Das heißt, sein Problem war das Jenseits. Das heißt nicht, der hat Geld verloren oder der hat gerade ein schlechtes Geschäft gemacht oder wurde gerade gekündigt oder was weiß ich. Ja? Das heißt, er hat sich Sorgen gemacht um das Jenseits und hat die Dunya vergessen. Ja, der hat nicht an die Dunya gedacht. Denn das Unheil ist eigentlich, wenn du ja, ein Problem hast in deiner Religion. Und nicht ein Problem hast in deiner Dunya. Nein, das Problem ist, das größte Problem ist, wenn du ein Problem hast in deiner Religion und nicht ein Unheil in der Dunya. Umar radiallahu anhu hat gesagt, wir waren das erniedrigste Volk und wir haben unseren Stolz durch den Islam wiederbekommen. Ja? Und derjenige, der seinen Stolz nicht im Islam sucht, der wird erniedrigt sein. Sinngemäß. Übersetzt. Ja. Das heißt, die Dunya brauchst du nicht so viel wert schätzen. Ja. Denn du nimmst dies nicht mit, du nimmst keine Karten mit, keine Checkkarten, du nimmst alles bleibt hier, das ganze Geld. Deswegen brauchst du ja nicht darüber Gedanken zu machen. Das Einzige, was du mitnimmst, ist ein Kefen. Kefen ist ein Totentuch. Das heißt, jemand, der stirbt, kostet mindestens, höchstens 10 Euro, 15 Euro. Das ist das Einzige, was du mitnimmst. Alles bleibt hier. Mastercard, Goldkarte, American Express, Scheckkarten, Geld, Millionen, alles bleibt hier. Ja? Deswegen ist das nicht so viel wert. Deswegen hat sich Thauban ja, Gedanken gemacht um das Jenseits. Ja? Deswegen ist auch wichtig, viele von uns heutzutage funktioniert alles mit Geheimzahlen. Ja? Geheimzahlen, Codes, ja, und keiner will sein Geheimzahl ausdrücken. Das heißt nicht, dass du es deinem Freund geben sollst. Aber gib das wenigstens deiner Frau oder deinen Kindern, damit jemand deine Geheimzahl kennt. Kann sein, dass du morgen stirbst und du hast ein paar Tausende von Euros auf dem Konto. Oder du hast einen Computer, der sehr teuer ist, ja, und du hast einen Fingerabdruck gemacht. Da muss man dir den Finger abschneiden, jedes Mal den Finger, habe ich jetzt gesagt, ja, um einen Computer zu benutzen. Geht ja nicht. Das heißt, du musst eng deine Dunya loslassen. Du musst was abgeben. Du musst deine Frau wenigstens sagen, welche Geheimzahlen du hast, welche Codes du hast, welche E-Mails du hast. Ja, der Scher hat gesagt, er kann sich zum Glück keine Geheimzahlen und keine E-Mails merken, wo der jetzt was benutzt. Ja, deswegen hat er sich einen Zettel gemacht und hat alles draufgeschrieben. Eines Tages kam einer zum Scher, ja, der sich so viel Sorgen gemacht hat um sein Geld. Bestimmt hat er immer nachgezählt, der hat irgendwo sein Geld gebunkert und dann ist er immer hingegangen und hat immer geguckt, ob sein Geld da ist. Eines Tages hat er bestimmt gesehen, sein Geld ist weg oder so, ja. Da hat er gefragt, kann es sein, dass ein Djinn Geld klauen kann? Ja, weil das Geld ist ja irgendwo hingegangen. Ja. Da hat der Scheich gesagt, das macht uns jetzt Angst. Ja. Wenn man jetzt sich vorstellt, ein Djinn kann Geld klauen. Und der Scheich hat gesagt, das ist wirklich so. Ein Djinn klaut. Es gibt Djinns, die klauen. Ja. Das macht jetzt einem Angst. Ja. muss man seinen Bunkerplatz ändern jetzt zu Hause. Auf jeden Fall, ein Djinn kann klauen. Ja? Aber überleg mal, was für Gedanken der sich gemacht hat. Ja? Der hat so viel sich Gedanken gemacht über das Geld, der hat bestimmt so viel nachgezählt. Also von diesen Sorten von Djinns gibt es ganz wenige. Ja? Also keine Angst. Die Sorten von Djinns, die klauen. Ja, also die Sorte von Djinns, die klauen, gibt es ganz, ganz wenig. Die gibt es nicht so oft. Ja. Braucht man sich nicht so viele Sorgen zu machen. Ja. Auf jeden Fall, es gibt Djinns, die klauen. Ja. Deswegen sollte man versuchen, mehr zu spenden. Wenn er sagt, spende, dann... ja, wenn der Chef sagt, spende, dann spende. Denn wenn du es gespendet hast, dann findest du das in Jenseits wenigstens. Ja. Bevor das der Djinn klaut und ist weg. Einfach so. Ja, deswegen, wenn man sagt, ja, man sammelt jetzt Geld für Iftar, Jamai, für das gemeinsame Fastenbrechen, dann muss man das Geld ausrücken, ja, bevor der Djinn kommt. Kann das sein, dass er hier ist und zuhört. Auf jeden Fall kam ein anderer zum Sheikh, ja, der sich andere Sorgen gemacht hat. Ja. Der hat gesagt, ich habe Wudu gemacht und ich habe gemerkt, wie ein Tropfen Wasser durch meinen Hals ging. Da hat der Sheikh zu ihm gesagt, hast du nur gemerkt, den Tropfen Wasser? Ja. Hast du nicht gemerkt, die Frauen, die du draußen angeschaut hast, die üble Nachrede, die du gemacht hast, die Lügen, die du verbreitet hast, die was weiß ich, was du gemacht hast? Das ist doch gar kein Problem, diese Tropfen Wasser, wenn das runtergeht. Das ist kein Problem. Ja. Aber nicht das Problem ist der Tropfen Wasser, wo du gemerkt hast. Das Problem ist, dass du andere Sachen nicht gemerkt hast. Ja? Wo dein Fasten vielleicht zunichte machen. Ja? Er hat gesagt, ja, er hat Thoban, hat sich ja Sorgen gemacht, radiallahu anhu, um das Jenseits. Da hat er gesagt, ja, O Prophet, ich habe mir gedacht und mit mir selber geredet, ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt ja, ins Paradies komme, dann komme ich bestimmt ein paar Stufen unter dir, O Prophet. Ja, und wenn ich ein paar Stufen unter dir bin, dann sehe ich dich nicht mehr so oft. Hier in dieser Dunya, ich halte es nicht aus, dich nicht zu sehen. Wie soll ich es im Paradies aushalten, wenn ich ein paar Stufen unter dir bin, dich nicht zu sehen? Ja, das war seine Sorge, wo er gehabt hat. Dieser Hadith, hat der Sheikh gesagt, muss man sich genau ja, einspeichern und betrachten und versuchen, irgendwie Schlüsse daraus zu ziehen. Ja. Das war seine Sorge, deswegen wurde er gelb. Ja. Er wurde eher gelb im Gesicht, nicht, er hat Kündigung bekommen. Oder nicht, was weiß ich was. Ja, das war sein Problem, was er hatte. Ein anderer Hadith, wo der Sheikh uns gesagt hat, dieser Hadith ist daif, also der ist schwach, aber seine Bedeutung ist gut. Ja, dieser Hadith ist schwach, aber seine Bedeutung ist gut. Haritha, radiallahu anhu, wurde vom Prophet gefragt, kann ich meine Schrift nicht lesen? Ich bin aufgewacht als ein richtiger Gläubiger. Ja? Der Prophet hat gesagt, wie kannst du sagen, dass du aufgewacht bist als ein richtiger Gläubiger? Da hat er gesagt, ja, bei mir ist Gold so viel wert wie Sand. Und ich habe sinngemäß übersetzt jetzt, ich kann nicht eine genaue Übersetzung sagen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe am Tag gefastet und nachts gebetet. Ja? Und ich sah den Thron von Allah subhanahu wa ta'ala und ich sah die Leute im Höllenfeuer und ich sah die Leute im Paradies. Ja? Und deswegen ja, hat er gesagt, ist er als guter Gläubiger aufgewacht, weil diese Dunya, er hat gesagt sinngemäß, Dunya war für ihn nichts wert. Ja? Gold ist genauso viel wert wie Sand. Ja, Gold ist jetzt Euro. Wenn jetzt kommt einer, sagt, Euro ist für mich genauso viel wert wie Sand, dann sagst du, brauchst einen Psychiater. Auf jeden Fall, aber das hat er damit gemeint. Dann hat der Prophet zu Thauban gesagt jetzt, Thauban, mach dir keine Sorgen, denn jeder ist mit demjenigen, den er liebt. Er liebte den Prophet, das merkt man ja, dass er hat sich so viel Gedanken gemacht, ja, dass er gelb geworden ist. Aber die Frage ist jetzt, heute an uns gestellt, lieben wir den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam auch so stark? Ja. Ist unsere Liebe auch zu ihm so stark, zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, wie Thawban? Enes, radiallahu anhu, sagte über diesen Hadith, als er diesen Hadith gehört hat, diese Überlieferung, hat er gesagt, ich habe mich noch nie über eine Überlieferung gefreut wie diese. Dann hat er gesagt, warum? Da hat er gesagt, ja, ich liebe Allah, ich liebe den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, ich liebe Umar und ich liebe Abu Bakr. Enes war schlau. Weil der Prophet hat ja gesagt, O Thawban, mach dir keine Sorgen. Du bist mit demjenigen, mit dem du liebst. Und er sagt, ich liebe Allah und ich liebe Umar, ich liebe Abu Bakr und ich liebe den Propheten. Der Prophet ging eines Tages zu Ali, radiallahu anhu, und wollte ihn aufwecken. Er wollte ihn aufwecken, zu was? Zum Nachtgebet, zum Qiyam al-Layl. Ja, nicht zu einem Pflichtgebet, sondern zu Qiyam al-Layl. Er ging dahin, wollte ihn aufwecken, wurde nicht wach. Sein Schlaf war so stark, der wurde nicht wach. Ja. Heutzutage, wenn du zu einem hingehst, ein bisschen aufwecken, der zeigt dich an, wegen Ruhestörung. Auf jeden Fall, er wurde nicht wach. Als Ali, radiallahu anhu, zur Moschee kam, ja, zum Fischgebet, da hat er das von den Gefährten gehört, hat gesagt, ja, hör mal zu, der Prophet war bei dir, dann hat dich aufgeweckt, du hast geschlafen. Dann ging er hin, hat er sich entschuldigt. Er hat gesagt, ich entschuldige mich, Prophet. Er hat gesagt, nein, ist kein Problem. Der Schlaf, jetzt brauche ich den Fachbegriff für euch Übersetzer. Okay, habe ich auch nicht. Also ist nicht so schlimm, weil er geschlafen hat, sinngemäß übersetzt, ist nicht so schlimm, weil er geschlafen hat. Ja? Er hat geschlafen und der Schlaf ist halt stärker wie der Mensch, ja, so gesehen. Das heißt, der Schlaf, wo er geschlafen hat, der hat ja einen Grund. Ja? Er saß nicht einfach zu Hause, wollte nicht rauskommen. Ja? Auf jeden Fall, er hat gesagt, wenn du verschlafen hast, ist ja kein Problem. Deswegen, wenn einer, der Scheich hat gesagt, wenn einer einen Wecker gestellt hat und hat mit der Nier eine Nier gehabt, hat gesagt, okay, ich will morgen Fischgebet beten in der Jama'a. Und er hat verschlafen. Dann kriegt er genau die Belohnung, wie wenn er im Fischgebet dabei war in der Moschee. Weil er ja verschlafen hat. Ja? Ali und Fatima. Die Fatima war die Frau von Ali. Und Fatima war die Tochter von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ist allgemein bekannt. Eines Tages war der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam bei ihnen und Fatima hat sich dann nicht beschwert, hat dann gesagt, von der vielen Arbeit zu Hause, im Haushalt, ja, Fatima hat auch Haushalt gemacht, ja, die hat viel gearbeitet zu Hause. Das heißt, die hat nicht nur gearbeitet, wie heutzutage hat sie schon gesagt, ist alles automatisch. Geschirrspülmaschine an, Wäsche von alleine, Waschmaschine an, Wäsche von alleine, Teigmaschine an, die macht, knetet von alleine. Ja, die hat eine Mühle gehabt, ja. Weizen hat man da drin gemüht, ja, zermahlen, ja, und er hat damit diese Mühle immer damit gearbeitet. Und er hat dann einen Hautausschlag in der Hand gehabt, einen Ausschlag und eine Verletzung in der Hand gehabt. Ja. Und er hat dann gesagt, guck mal, ich habe hier eine Hautverletzung oder einen Ausschlag. Das heißt, der Scheich gesagt, das zeigt uns eigentlich, dass es für eine Frau Pflicht ist, für ihren Mann nicht zu arbeiten, sondern im Haushalt so zu führen und ihrem Mann, zu helfen, im Haushalt zu führen. Ja? Das heißt, er hat auch ein Beispiel gebracht von Esma, die Schwester von Aisha, die war die Frau von Zubayr. Die hat nicht nur für den Zubayr gearbeitet, sie hat sogar für nicht für Zubayr gesorgt, sondern sie hat auch für das Pferd von Zubayr gesorgt, für ihn auch noch gearbeitet. Ja? Heutzutage kommen welche wie manche Personen, wie Wasim Yusuf oder wie der heißt, auf jeden Fall kenne ich nicht, kommt er und sagt, ja, es ist keine Pflicht für eine Frau, ja, für seinen Mann zu arbeiten oder zu sorgen. Ja. Nein, das sind solche Personen, die gezielt nicht einen islamischen Haushalt zunichte machen wollen oder die keinen islamischen Haushalt lassen möchten oder die das ändern möchten. Ja. Aber es ist so, dass die Frau ihre Aufgabe hat. Ihre Frau hat die Aufgabe, zu Hause ihren Haushalt zu führen, für ihren Mann zu sorgen, für ihre Kinder zu sorgen. Das ist Punkt, Fakt. Brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. Wie kann es sein, dass eine Frau, die eine Sekretärin ist, ja, arbeitet in einem Büro, ja, Und sie weiß sogar, wie viel Zucker ihr Chef braucht. Ja. Und sie bringt dann das Tablet zum Chef und bringt ihm und sagt, ja, warum sorgt sie dann für ihren Chef? Sie kann für ihren Chef sorgen, aber für ihren Mann nicht. Ist doch nicht logisch.
Auf jeden Fall.
Das heißt, wenn die Tasse ja, umkippt auf seinem Büro, dann wird sie mit seinem kleinen Stück alles, den ganzen Kaffee wegputzen. So wichtig ist der Chef für Sie oder für manche. Wie kann es dann sein, dass man sagt, ja, Sie brauchen nicht für Ihren Mann zu sorgen zu Hause? Das ist überhaupt nicht logisch. Ja? Und manche sagen, ja, ich hätte gerne eine Haushälterin. Ja, das ist aber nicht islamkonform. Du kannst ja nicht eine Haushälterin zu dir nach Hause holen. Du darfst ja die nicht sehen, du darfst dich nicht sehen, du kannst nicht mit ihr sitzen. Geht ja nicht, das ist ja Ikhtilat. Das darf man ja nicht machen. Auf jeden Fall hat dann Fatima radiallahu anha gesagt, ich hätte gerne einen Helfer, der sich für meine Mühle sorgt, der diese Arbeit von Mühlenarbeit macht. Ja, da hat der Prophet gesagt, ich gebe dir ein Mittel, womit du diese schwere Arbeit besser bewältigen kannst. Der hat nicht zu ihr gesagt, okay, wir bringen dir jetzt einen Helfer, einen Arbeiter, der macht das schon. Das war Fatima, die Tochter vom Prophet. Das war diejenige, die, wenn die Fatima reingekommen ist, ist der Prophet aufgestanden, ja, und hat sie geküsst. Der ist aufgestanden für sie und hat gesagt, das ist die Mutter vom Prophet, ja, so gesehen jetzt. Ja. Die war so wichtig für ihn gewesen, Fatima. Wenn Fatima, da hat ja noch einer, das nicht mehr machen darf. Ja, der hat gesagt, ich gebe dir ein Mittel, sagt 33 Mal Alhamdulillah, 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Allahu Akbar. Und dann wird dir die Arbeit leicht fallen und du kriegst noch Belohnung dazu. Das war unser Thema heute. Ja. Das war unser Thema heute. Und das Thema braucht noch mehr Erläuterung und mehr Erklärung. Das werden wir im nächsten Vortrag inshallah fortsetzen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.